idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Desemba 22 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, nchini Kenya, tukio la shambulizi la kigaidi la Mandera, wachambuzi wanasemaje?
Kiana wa Kenya wa dini mbalimbali, waumini wa dini mbalimbali, wa Kristo na Waislamu, waliweza kuona kwa huyu ni adui.
Na wakati huo huo, katika habari zingine, kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Amama Babazi, leo amezindua timu ya kitaifa ya kampeni za kisiasa mjini Kampala.
Basi hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia msikilizaji kwa leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Amama Babazi, leo amezindua timu ya taifa ya kampeni za kisiasa mjini Kampala, Uganda. Babazi, ambaye anawania kiti cha urais kwa tikiti ya chama huru cha Go Forward, ni mmoja wa viongozi wa upinzani ambao wamejibwaga uwanjani wakitaka kumngoa mamlakani rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ameliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki tangu mwaka 1986. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, Babazi aliwahutubia wafuasi wake katika uwanja wa Pope Paul Memorial Center na kusema kwamba wakosoaji wake wamekuwa akimlaumu kwamba hakuwa na timu thabiti ya kumsaidia kwenye kampeni zake. Wakati huo huo, kiongozi mwingine wa upinzani nchini humo, Dr. Kisa Besigye, amemshutumu Rais Museveni kwa kile alichokiita tabia ya kuwatisha wapinzani wake wakati wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika nchini humo mwezi Februari mwakani. Dr. Besigye anawania kiti cha rais kwa tikiti ya chama cha Forum for Democratic Change, FDC, ambaye alikuwa akizungumza na waandishi wa habari nyumbani kwake Kisangati huko nchini Uganda. Wapiga kura huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wameiunga mkono kwa wingi mkubwa kura ya maoni ambayo inatazamiwa kusitisha mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda karibu miaka mitatu nchini humo. Maafisa wa uchaguzi walisema jana Jumatatu kwamba matokeo ya awali yalionyesha 93% ya wapiga kura waliunga mkono rasimu hiyo ya katiba mpya ambayo inapendekeza kuwa rais asitawale kwa zaidi ya mihula miwili ya miaka mitano kila mmoja. Hata hivyo, maafisa wa uchaguzi wamesema idadi waliojitokeza kupiga kura hapo Desemba 13 ilikuwa ni ndogo kiasi ya 38%. Aidha, rasimu hiyo imependekeza kupunguza nguvu za kijeshi na kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa kuabudu. Shirika la kimataifa kwa ajili ya wahamaji, IOM, linasema idadi ya wahamiaji na wakimbizi wanaoingia Ulaya mwaka wa 2015 imevuka zaidi ya milioni moja, ikiwa ni ongezeko kubwa la aina yake kuwahi kutokea tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Richard Green.
Shirika hilo lenye makao yake mjini Geneva lilitoa idadi hiyo leo Jumanne, ikionyesha kuwa wahamiaji zaidi ya milioni moja kutoka Afrika na Mashariki ya Kati wamekatisha na kuingia katika bara Ulaya kwa kutumia njia za ardhi na bahari. Wakimbizi kutoka Syria, nchi ambayo imeharibiwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka mitano sasa na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 200,000 na mamilioni wengine kukoseshwa makazi, wanafikisha idadi ya nusu nzima ya wakimbizi wote, ikifuatiwa na wakimbizi wengine kutoka nchi nyingine mbili zilizokuwa na vita, ikiwa ni Afghanistan na Iraq. Wakimbizi wametorokea Ugiriki, Bulgaria, Italy, Spain, Malta na Cyprus katika kipindi cha mwaka huu wa 2015, ambapo wengi zaidi ya 400,000 wanawasili kwa kutumia njia ya bahari kuingia Ugiriki. Takriban watu 3,600 wamekufa, hawa hawajulikani walipo, wakijaribu kukatisha bahari ya Mediterranean kupitia Afrika kaskazini na Italy. Shirika la IOM linasema wahamiaji wengine chini ya 35,000 au takriban 3% wamekatisha kwa njia ya ardhi kuingia Ugiriki na Bulgaria kutoka Uturuki.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka VOA hapa jijini Washington. Nduguye aliyekuwa rais wa Burkina Faso Thomas Sankara amesema kwamba familia ya kiongozi huyo wa zamani aliyeuawa wakati wa jaribio la kuipindua serikali lililoongozwa na aliyekuwa rais nchini humo Blaise Compaoré imepiga hatua muhimu na kukaribia kupata haki. Jana Jumatatu, serikali mpya ya Burkina Faso ilitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwa rais wa zamani Compaoré kwa shutuma za jukumu lake katika mauaji ya Sankara. Compaoré alienda uhamishoni mapema mwaka huu baada ya serikali yake kupinduliwa, na inaaminika kwamba huenda anaishi Morocco au Ivory Coast. Familia ya Sankara imemshutumu rais mwingine wa zamani wa nchi hiyo marehemu Felix Boigny kwamba alihusika katika njama za kuipindua serikali na vilevile katika kifo cha Thomas Sankara. Majeshi ya Iraq yameendelea na mapigano makali mjini Ramadi katika juhudi za kulisukuma kundi la wanamgambo la Islamic State kuondoka katika eneo hilo. Saba al-Numani, ambaye ni msemaji wa kitengo cha kupambana na ugaidi, amesema kuwa mapigano hayo yametokea katika maeneo yanayozunguka majengo yaliyomilikiwa na serikali, huku yakiungwa mkono na jeshi la angani. Wanajeshi wa Iraq wameonekana wakiondoa mabomu yaliyowekwa kando kando mwa barabara, huku wakijaribu kusonga mbele. Ndege za kivita za muungano wa nchi zinazopigana na magaidi hao ziliendelea kushambulia vitongoji vya mji huo, huku zikilenga kundi hilo la Islamic State. Msimamizi wa afisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, amesema leo kwamba umoja huo unapanga kuongoza mazungumzo yenye dhamira ya kuleta amani nchini Syria mwezi ujao. Michael Moller aliwaambia waandishi wa habari kwamba ingawa tarehe ya mazungumzo hayo bado haijajulikana, anayo matumaini kwamba yatafanyika kabla ya mwisho wa mwezi Januari mwakani. Geneva ilikuwa mahala ambapo duru ya pili ama duru mbili za mazungumzo ya kutafuta suluhisho la amani katika serikali ya Rais Bashar al-Assad pamoja pia na wale ambao walikuwa ni Umoja wa Mataifa zilifanyika mwaka jana. Hata hivyo, mikutano hiyo haikuleta mafanikio, lakini katika siku za hivi karibuni kasi ya msukumo wa kutafuta amani imeongezeka, huku kukifanyika mikutano mingi ya nchi zilizo na nguvu zaidi ulimwenguni ambazo zimeazimia kuendelea kusinikisha pande zote mbili zinazozozana kutafuta suluhisho la amani kupitia mazungumzo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo tunamulika shambulizi lililotokea Jumatatu huko Mandera, kaskazini mwa Kenya, ambao lilikuwa na majeruhi wachache na kupunguza idadi ya watu kupoteza maisha. Hasa ilikuwa ni kwa sababu ya kitendo cha abiria kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu ndani ya basi la kampuni ya Maka. Kutokana na hilo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa na jamii nchini Kenya, Bwana Baraka Muluka, na kwanza kutaka kujua hii ina maana gani.
Nafikiri ni jambo la kutia moyo sana kuweza kuona kuwa watu wa Kenya wanashirikiana, wa Kenya wa dini mbalimbali, waumini wa dini mbalimbali, wa Kristo na Waislamu, waliweza kuona kuwa huyu ni adui, na si adui wa Mkristo, si adui wa Muislamu, ni adui wa watu wote, wa Kenya wapenda amani kwa jumla. Na ikawa ndivyo hawa wenzetu Waislamu wakaambia hawa magaidi kuwa kama mnataka kutua, basi mtuwe sisi sote, kwa sababu hapa hamna mtu aliye na hatia, hamna mtu aliye na ugomvi nanyi. Fikiri kushirikiana kwa aina hiyo kunaweza kutusaidia kupiga hatua zaidi kuliko vile wakati mwingine tunaweza kuona kuwa tunawatenga watu katika tabaka za kidini na kusema kuwa hawa ni Waislamu, hawa ni Wakristo. Gaidi sio eti kwa sababu yeye ni Muislamu, ni mtu ambaye anaitumia vibaya dini ya Kiislamu ili kuweza kutimiza malengo yake machafu.
Na pengine kwa sababu hii ndio ilivyotokea huko Mandera, unafikiri unawapa ujumbe gani wananchi wengine katika eneo zima la Afrika Mashariki? Pengine
ni ujumbe wa tumaini, ujumbe kuwa tunaposhirikiana, tunapozungumza kwa pamoja, tunapojua kuwa hawa wanataka kutugonganisha, kugonganisha mtu wa dini hii na mtu wa dini ile, ili wao waweze kuendeleza matakwa yao mabaya, nafikiri tutaweza kuona kuwa tunaanza kushinda hizi vita dhidi ya ugaidi. Kwa hivyo nafikiri ni ujumbe wa matumaini, na ni ujumbe ambao wale wanaohusika na sera za kupambana na magaidi waweze kujiuliza kwa tufanye vipi ili mbinu kama hii iweze kuimarika zaidi.
Na pengine ujumbe kwa serikali, unafikiri upande huo nini ambacho sasa watu watakuwa wanajifunza? Kuna namna nyingine pengine inaonyesha kwamba inaweza ikatumika?
Serikali hasa tumeweza kuona wakati mwingine ambapo kwa matukio ya ugaidi kwa inaweza kuingia katika sehemu ambazo zinamilikiwa nao kuishi Waislamu kwa wingi, hasa hawa wenzetu wa Kisomali. Na wakati mwingine vitu ambavyo waliweza kufanya huko havikuwa vitu vya kuridhisha mno. Serikali inaweza kushirikiana kwa karibu karibu sana na waumini wa Kiislamu na watu wa Somali, wa Kenya wa Kisomali, na wakaweza kupiga hatua za maana zaidi kuliko wakati anapokuwa wakali wakali.
Ni mchambuzi wa siasa na jamii Baraka Muluka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na habari za dunia. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, Nicholas Haysom, aliliambia Baraza la Usalama la umoja huo kwamba hali ya usalama nchini humo imezorota muda mfupi baada ya mlipuaji wa bomu la kujitoa mhanga wa Taliban kuwaua wanajeshi sita wa Marekani waliokuwa wakilinda doria. Haysom alisema kwamba wanajeshi wa Afghanistan wanatumika kupita kiwango chao na kuwa wanahitaji vifaa bora vya uchukuzi, utawala bora na kuongezwa juhudi za kuwapatia mantisha. Aidha, alitoa wito wa kuimarishwa kwa hali ya kisiasa nchini humo, huku akiongeza kwamba serikali ya muungano iliyoko mamlakani huko Afghanistan ni lazima ijikakamue ili kuonyesha hatua zitakazokuwa zimechukuliwa ifikapo mwaka ujao. Mahakama Kuu ya Panama imetoa amri ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa rais wa zamani Ricardo Martinelli ili kukabiliwa na mashtaka kwamba aliwapeleleza mamia wapinzani wake kinyume cha sheria. Tajiri huyo ambaye anamiliki maduka makubwa anatuhumiwa kwa kunasa mawasiliano ya takriban watu 150 wakati wa utawala wake kati ya mwaka 2009 na 2014, yakiwemo mawasiliano ya simu na SMS. Martinelli pia anakabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya fedha za serikali wakati akiwa ofisini. Ameondolewa haki ya kutoshtakiwa aliyopewa kama kiongozi wa chama. Martinelli mwenye umri wa miaka 63 alitoroka Panama mapema mwaka huu inaaminika anaishi Miami katika hapa Marekani. Hata hivyo amekanusha madai hayo akisema ni njama ya kumudhulumu kutoka kwa mrithi wake. Na serikali ya Marekani imeongeza juhudi zake za kujaribu kudhibiti uwezekano wa watu kuleta vipande vya simba waliouawa katika nchi hii hususan kutoka barani Afrika, kwa kuongeza sheria za kulinda aina mbili za simba kutoka bara la Afrika. Serikali ya Rais Obama itaanza kutekeleza sheria hizo mwezi ujao kulinda aina moja ya simba wanaopatikana magharibi na kati ya Afrika, ambao wako kwenye orodha ya wanyama wanaokabiliwa na hatari ya kutoweka. Hii inafuatia ripoti kuhusu kuuliwa kwa simba aliyejulikana kama Cecil, ambaye aliuawa na mwindaji Marekani mwezi Julai mwaka huu. Serikali hiyo aidha imesema kwamba aina nyingine ya simba ambao wako hatarini ni wale wanaopatikana katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kusini.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu lekia huko nchini Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo imetaka jumuiya ya kimataifa kutoingilia kati swala la mzozo wa kisiasa huko Zanzibar, ikieleza kwamba serikali ya muungano ya Tanzania inashughulikia swala hilo na litapatiwa ufumbuzi kwa njia ya mazungumzo. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya David Ramadhan kutoka Channel 10.
Msimamo huo wa Tanzania ulitolewa mchana wa leo na waziri wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano Dr. Augustin Mahiga, akizungumza kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa na balozi wa nchi za nje mjini Dar es Salaam. Balozi Mahiga amesema kuchelewa kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi visiwani Zanzibar kunatokana na kuwepo na utamaduni tofauti wa kisiasa baina ya bara na Zanzibar.
Kwa hivyo hiyo demokrasia tunayozungumza sisi hapa, tunaishi hiyo demokrasia. Nikasema, tazameni katika bara la Afrika, niambieni mahali ambapo uchaguzi hauwi na matatizo. Lakini sio hilo tu, sisi tunaachiana madaraka na kwa amani bila utata.
Wakati huo huo, kuhusiana na swala la mgogoro wa Burundi, waziri Mahiga amesema Tanzania kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki imeamua kulishughulikia swala hilo kwa kufufua mchakato wa mazungumzo wa kisiasa yatakayotarajiwa kuanza Disemba 28 na baadaye Januari 8.
Tunafanya yafuatayo. Kwanza lazima tufufue mchakato wa kisiasa, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba huu mgogoro hauwezi kutatuliwa kwa namna nyingine. Lazima tutafute sasa siasa ili Warundi wenyewe waanze kuzungumza na walitatue, lakini chini ya usaidizi wetu.
Amesema pande zote zimekubali kushiriki kikamilifu.
Wamekubali kabisa kwamba usuluhishi wa Rais Museveni ambaye alikabidhiwa na kikao cha marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa Dar es Salaam mwezi Julai, wanaupokea kabisa na watashiriki kikamilifu katika hilo. Na rais amewaambia kwamba alizungumza na Rais Nguruziza mwishoni mwa wiki iliyopita, na Rais Nguruziza akamhakikishia kwamba atashiriki. Na hilo mimi nimeagizwa kwamba nilipeleke kwa mawaziri wa nchi za nje, wa nchi jirani, na kwa maandalizi ya mazungumzo hayo ambayo yataanza kule Uganda tarehe 28 mwezi Disemba. Waziri wa Ulinzi wa Uganda amekabidhiwa jukumu la kuratibu mazungumzo hayo.
Kuhusiana kupelekwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja Mataifa huko Burundi, Balozi Mahiga anasema Tanzania imeitaka Umoja Afrika kuvuta subra juu ya azma yake ya kupeleka wanajeshi wake 5,000 na kutaka juhudi za mazungumzo ya kisiasa zipewe kipaumbele kabla ya kupeleka askari nchini Burundi. Rais John Magufuli ameshazungumza na mwenzake Pierre Nkurunziza wa Burundi na kumshauri kutafuta njia ya mawasiliano.
Rais wetu ametoa pendekezo kwamba pengine kuliko kukataa katakata hilo swala la au pendekezo la Umoja wa Nchi za Kiafrika, labda wafungue mlango, wazungumze nao na kuwakaribisha. Umoja wa Nchi za Kiafrika labda utume ujumbe wa aina yoyote ili au wa namna yoyote ili kwa pamoja waweze kutazama na kutathmini hali ya usalama ilivyo nchini Burundi. Pengine hata kabla tu ya kukaa Addis Ababa na kuamua kwamba tunaleta jeshi la watu 5,000 na hivi, wapeleke labda wataalamu ambao wenyewe wataangalia hali halisi.
Balozi Mahiga anasisitiza kwamba kwa wakati huu ni muhimu kwa jumuiya ya kimataifa kuachia Burundi kuendelea na mchakato wa mazungumzo na kuweza kuangalia jinsi amani itakayoweza kupatikana nchini humo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya, 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa, 93.7 FM au LPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, 98.1 Equator FM magharibi mwa Kenya, na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, bila kusahau Raga FM kote DRC. Hali kadhalika usahau kuingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea Mombasa, Kenya, ambako tunazungumzia tatizo ambalo wanawake wengi hawalizungumzii kwa hofu ya kuonekana na kasoro. Naam, tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, anatupasha zaidi kuhusu tatizo hilo, nalo ni kuhusu shida ya kupata mtoto kwa upande wa wanawake, na kutupa kisa cha mwanamke mmoja wa Mombasa katika safari yake ya kukabiliana na tatizo hili.
Ni furaha ya kila mwanamke punde anapoolewa apate mtoto, lakini mara nyingine huwa sivyo kwa baadhi ya wanawake. Shida ya kupata mtoto wakati mwingine hutokana na sababu za kiafya au ikatokea kwa maumbile ya mwanamke huyo. Ni swala ambalo wanawake wengi huogopa kulizungumzia, wakihofia kuonekana na kasoro. Lakini sio kwa mama huyu aliyemjasiri kuzungumzia kisa chake.
Mimi naitwa Mina Onyango, kwa nimekaa miaka 10 bila mtoto. Sasa ikafika mahali ikawa ni kicheko, maana kila wakati tukienda kama leave, mzee akinichukua tukaenda nyumbani leave, tunabeba bags. Ukifika nyumbani unaambia ni bags tumeleta, hakuna mtoto. Na unashikwa tumbo na wake wenza, kwa tunataka photocopy. Sasa ikawa ni kero. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu bwanangu ananipenda na mpenda. Ye hakuwa na tashwishi hata kidogo. Hata kuna wakati nikawa nataka tupimwe, tuanze madawa hizi za kienyeji. Kanaambia Mungu atatupatia mtoto, nisiwe na wasiwasi. Ye mwenyewe kisiri alikuwa anawekwa chini na familia, anaambiwa sasa huu mwanamke hasai. Jambo ambalo lilikuwa linanisumbua akili mwanzo, mwaka wa kwanza wa pili niliona acha nivumilie ningojee watu huwa wanapata vipi mimba, maana mimi sikuwahi katika miaka hiyo yote sikuwahi kushika mimba hata siku moja. Hata nikiona mwanamke ana mimba nashangaa sana, kumbe hii ilifanyikaje mpaka mtu akawa na mimba, nilikuwa nikitamani sana.
Baada ya miaka mingi ya dhiki ya kukosa mtoto, Mina alihangaika kutafuta suluhu ili kubaini tatizo lilipo. Ni safari iliyomgharimu kiwango kikubwa, lakini mwishowe akapata sababu ya kutabasamu.
Nilikuwa na uvimbe tumboni, ilikuwa kama 2 centimeters. Sasa nikaambiwa hiyo lazima pesa. Ni mama wa kutibu pia ni wa kienyeji. Kwa ananiletea dawa nakunywa, nikakunywa mitungi. Miezi ikapita kama miezi 6 hivi. Nanywa mitungi tu, sikufaulu. Nikaletewa mwingine wa kutoka Eldoret. Pia nikakunywa mpaka hizo dawa pia zikakolea tumboni, nikaziacha nikasema kwani mimi ndio nilikosea nini Mungu? Sinywi tena dawa ya kienyeji. Na mimi ujue nilikuwa nimekata tamaa na mambo ya herbal. Nikakutanishwa na daktari Abdullahi. Kaongea, akaniambia nitaanza matibabu. Nikatumia, nikaja tena nikapewa dawa. Dawa kidogo hata si nyingi. Miezi imepita, miezi miwili sasa. Sina habari mimi. Ndio nikaangalia kwani hizi vitu imechukua muda gani, nikaenda kwa kalenda, nikahesabu, nikasema ama labda niko hivi, nishabarikiwa na sina habari. Lakini sikutaka kujipa moyo. Kwa siku hizo zote, miaka zote, mimi nilikuwa sijawahi pima mimba. Nikapewa kichupa, mimi nikafikiria nitaambiwa nenda ufanye hivyo. Nilijipata nikipiga, niko njiani, nampigia, nikamwambia guess what, ni hivi na hivi na hivi. Mahali alipo, nakumbuka mambo yake akiniambia, si Mungu ametubariki tu sana.
Zipo njia tofauti na matibabu ambazo hupeana suluhu kulingana na shida ilivyo. Daktari Abdullahi anaitibu kupitia mbinu za kienyeji, anatoa ushauri kwa mwanamke anayetazamia kupata mimba.
Mwanamke pia anataka apate mimba, kitu ya kwanza avoid nyama. Nyama si nzuri, na hasa nyama nyekundu, na akili asishibe. Kama ni kidogo alipistaki, lakini samaki na kuku waweza kuleta hata kilo moja. Ale vizuri, ale vile ale vijalizo, ale chakula kizuri, kama ni whole grain, the fibers, you know, mboga na matunda, na sana sana kama atakula atataka mafuta, ni atumie kama mafuta ya zeti kile kijiko kimoja asubuhi na jioni. Hiyo kwanza ina create ile nyumba ya mtoto, unafahamu, na kwamba akiwa katika period usimuingilie mpaka miezi 7. Mwanamke kimuingilia akiwa siku 3 siku 4 hawezi pata mimba, na atachangia siku nyingine asipate mimba. Na upate dawa, iko dawa za kutafuta kizazi, utoa uchafu kama maziwa, ukishatoa utakuwa utafuata ile, utakuwa unasikia hamu. Na kina unene pia unafanya mimba asipate mimba, na kina unene. Kwa mfano, ulikuwa kutumia hizi dawa za family planning, kumbuka utakapozitoa wewe utafuta mtoto, itakuwa itachukua long kupata mtoto, manake zile zimeharibu nyumba ya mtoto na ile mayai yote yamekwisha. Ni hizi mipira na condom, sele maji yake ni sumu kwa mtoto. Number 2, amwamini bwanake mmoja asiende kuzuru au kuna kule, maana pia inaharibu. Alafu amwamini Mwenyezi Mungu, maana mtoto kutoka kwa Mungu, ushafahamu.
Ama kweli mtoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, na siku zote subira huvuta heri. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka mjini Mombasa nchini Kenya, mimi ni Salma Mohamed.
Asante sana Salma Muhammad kwa taarifa hiyo. Basi mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Fuatao sasa ni muktasari wa habari.
Kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Amama Mbabazi, leo amezindua timu ya kitaifa ya kampeni za kisiasa mjini Kampala, Uganda. Wapiga kura huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wameiunga mkono kwa wingi kura ya maoni ambayo inatazamiwa kusitisha mgogoro wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kwa muda wa karibu miaka 3 nchini humo. Nduguye aliyekuwa rais wa Burkina Faso, Thomas Sankara, amesema kwamba familia ya kiongozi huyo wa zamani aliyeuawa wakati wa jaribio la kupindua serikali imepiga hatua muhimu na kukaribia kupata haki. Majeshi ya Iraq yameendelea na mapigano makali mjini Ramadi katika juhudi za kuisukuma kundi la wanamgambo la Islamic State kuondoka kutoka eneo hilo. Saba al-Numani, ambaye ni msemaji wa kitengo cha kupambana na ugaidi, amesema kuwa mapigano hayo yametokea wakati maeneo yanayozunguka majengo yanayomilikiwa na serikali huku yakiungwa mkono na jeshi la angani. Msimamizi wa afisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, amesema leo kwamba umoja huo unapanga kuongoza mazungumzo yenye dhamira ya kuleta amani.
Asante sana, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.